Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 11 октябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Отнаның иң кызыклы вакыйгаларына безнең күзәтү. Югалтсам да күз син мине. Иректән мәхрүм ителгән кешеләрнең балалары якыннарын эзли. Пәрәвез сәхифәсе. Сәхнә кешеләренә интернетта үзләрен таныту авырмы? Мәскәүдә яшәгән, Казанда да танылган диджей Радик белән сөйләшербез. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ белән Индистан атом килешүенә кул куйды. АКШ президент сайлавында вице-президент намзәте булган Пейлин штат башлыгы вазифасын башка максатта куллануда гаепләнә. Зур жетелек деп аталган иктисадта алдынгы илләр иктисади кризис белән күрешергә вәгъдә итте. Австрияның үтәүче сәясәтчесе Йок Хайдер автомобиль казасында үлде. Кавказда җир титрәвендә бер кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Вашингтон. АКШ белән Хиндстан арасында имзаланган килешү буенча Хиндстан Америкадан атом ягылуы технологиялары һәм реакторларын сатып алачак. Әлеге килешү 3 дистейл буе дәвам иткән Хиндстанга башка илләр белән атом сәүдәсе кылуны тыйган чикләүне дә гамәлдән чыгара. 1974 елда Хиндстан беренче тапкыр атом сынавын үткәргәннән соң, бу Америка белән Хиндстан арасында ышанычсызлык тудырган һәм шул елдан башлап Хиндстан белән атом сәүдәсе тыелган иде. Бүгенге килешү белән Хиндстанга Америка белән атом сәүдәсе кылырга рөхсәт ителә. Бу мөмкинчелек исә Америка şirketләре өчен миллиард доллар кыйммәтендә яңа сәүдә мөмкинчелекләре тудыра. 3 ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң ниһаят кичә имзаланган килешү АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс белән Хиндстан тышкы эшләр министры Пранап Мукерджи арасында имзаланды. Килешүгә кул куер алдыннан чыгыш ясаган Кондолиза Райс:
The agreement we are about to sign is unprecedented.
Ике ил арасында имзаланачак бу килешү Америка белән Хиндстан арасындагы зур сәүдә мөмкинчелегенең көчен күрсәтәчәк. Әлеге сәүдә мөмкинчелеге ике ил арасында туган ышанычсызлык сәбәпле 34 ел буена тоткарланып торган иде. Һәм без аны бүген кире кайтару өчен шушы килешүне төзибез. Дөньяның киң таралган демократиясына ия Хиндстан белән тамырлары бик ныклы демократик ил АКШ уртак кыйммәтләр нисбәтендә арткан мәнфәгатьләрне күз алдында тутып, тигез шартларда бүген үз мөмкинчелекләрен берләштерә. Диде АКШ дәүләт секретары. Килешү буенча Хиндстан хәрби булмаган цивил атом коралмаларының БУМО тарафыннан тикшерелүенә рөхсәт итәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү. Кавказ тауларында булган көчле зилзиләдә Чечняның Гудермә шәһәрендә дивар эшлеүе сәбәпле бер кешенең үлүе хәбәр ителә. Зилзиләдән соң Чечняда илемтәләр үзелгән. Зилзилә Русияның Кавказдагы 5 төбәгеннән кала күрше Грузия һәм Арменстанда да көчле хис ителгән. Ләкин әлегә югалтулар турында хәбәр юк. Вашингтон. Дөньяның иктисадта алдынгы 7 илинең иктисад министрлары дөньяда таралган иктисади киеренкелек мәсьәләсен сөйләшү өчен АКШ башкаласында бергә очрашты. Зур җиделектәге илләр Вашингтонда кредит базарының сулыш алуы өчен 5 маддәдән торган план белән килешті. Әлеге план зур банкларны һәм иктисади корылмаларны саклап калуга һәм аларның төрле чыганаклардан капитал үстерүен гарантия астына алуны максат куя. Global resesiya dolqınından soň artgan burşulu, körilgen türli şaralarga qaramastan kişe Aziya, Yevropa hem AQŞ birjasında hisse kağızlarının tüşüwine kidirgen idi. AQŞ, Japonya, Britaniya, Germaniya, Fransiya, Italiya hem Kanadadan turgan zur jidelikniň Washingtonda uzgan jyýynyndan kala Halkara Akşa Fondu IMF hem Dünya Bankı da bu adın ahırında krizis meselesinde birge jyýyla. Kişe uzgan zur şiidelik submitinden soň AQŞ devlet kaznası başlığı Henry Paulson submitte katnaşkan illerinin iktisadi krizis korşunda nindi şaralar kürülesi meselesinde ortak kararga irişulerin hem iktisadi tutuklukunu saklap kalu işin birge hizmetteşlikini devam ettirüvün etti. Henry Paulson, hükümetlerinin akşa eylenişin tekmin etuleri kiyirinkilikini şişiyo işin bir kirekli hem mühim şara deyip bildirdi. Alaska. AQŞ prezidentlik yarışında Respublikanlar Partiyasından vitse prezident namzedi Sarah Palin Alaska ştatı kanun organları tarafından uzdurulgan tekşirüwde öz wazifasyny başka gameller üçin kullanuwda gaýypli tapyldy. Alaska ştat başlygy Sarah Palin bir resmini urundan kitergä mejbur etdiwde gaýyplana. Palin'nin eligi kişinin şahsi bir gailevi problem yüzünden kuğan degen haberler taraldı. Kanun organlarda üs hesabında Palin'nin singlisinden ayrılırga tilegen resmini vazifadan kuğu işin idaredegi resmilerge basım yasavu tilge alına. Kanun organlarının eligi hesabı republikanlarının AQŞ prezidentlik yarışı şaralarına ziyan kitere alır dip farazlana.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Siz ozatlık radyosunu dinlaysız. Olda bizni otnalık vakıgalarga kuzatu kute. Şundan son, yugalsam da külsin mini sahifesini dinlarga şakırırbız. Атна буе финанс кризис ихтибару сегендә турды. Америка Кушма штатларында башланып, ул океан аша чыгып Европага җитте. Европа хөкүмәтләре бурычка баткан банкларны саклап калу өчен чаралар күрде. Люксембургта Европа илләре җитәкчеләре икътисадларын кризистан ничек саклап калу чаралар планнарын тикшерде.
Бер үк вакытта рәсмиләр гади халыкны да тынычландырырга тырыша. Германия канцлеры Ангела Меркель банкта акча тотучыларга сезнең акчалар югалмаячак, хөкүмәт моны вәгъдә итә дип ышандырды. Нәкъ шундый вәгъдәләрне Европа берлегенең башка илләре дә өләшә.
Сишәмбе көнне Көнбатышта һәм Русиядә дә журналист Анна Политковскаяның үтерелүенә 2 ел тулуны искә алдылар. Политковскаяны искә алу кичәсендә күпләр үтерүчеләрнең хаманда җәзага тартылмауына борчылу белдерделәр.
Мемориал кешеләрен яклау үзәгенә журналистны искә алу кичәсенә килгән һәрбер кешегә Политковская эшләгән Новая газета басмасы таратылды. Анда үтерелгән Политковский фотосы янында үтерүчеләр эше нигезендә мәхкәмә утырышы ачык узарга тиеш дип язылган. Daily Telegraph газетасында Кушма штатлардан Ноам Хомски Политковскийны үтерүчеләрне язага тартырга чакырып хат бастырды. 2 ел ичендә гаделлек булмады диелә хатта. Венадагы халыкара матбугат институты да дүшәмбе көнне шундый чакыру белән чыкты.
Анна Политковскаяның 2 еллыгын Сембер хукук яклаучылары да искә алды.
Башка Русия исемле коалициянең җирле филиалы җитәкчесе Константин Трошин бу чараның максатын һәм мәгънәсен менә ничек аңлатты.
Это был единственный в своем роде человек, который бескомпромиссно отстаивал правду в этой стране.
Мөнир Насыровка башка чара сәбәпләре тәргиш биргән.
Мин хәзер монда килүем өчен беренчедән аның кешелеклеген, хәтер кемнә кимәйдә шикләвен, икенчедән бу хәсәтсез хакларны синаптыр бушты якладылар. Кто так сыбырак мусулман кешеләрне яклау өчен вот это
Отна буе финанс базарлардагы хәл ихтибар үзәгеннән төшмәде. Хөкүмәтләр кризиска каршы кулыннан килгән чаралар күрергә тырышты. Узган атна 700 миллиард коткару планы кабул иткән Америка Кушма Штатлары хөкүмәте яңа чаралар турында уйланды. Россия үз банкларына 950 миллиард рубль вәгъдә итте. Россия биржаларында бәяләрнең кискен төшүе аркасында финанс базарлар эшләрен туктатып торды. Дөнья кризисы җилләре Татарстанның КАМАЗ ширкәтенә дә килеп җитте. Ширкәт җитәкчеләре эш көннәренең азаюы, машина җыюның саны кимүе хакында белдерде. Булар кризиска каршы күрелгән чараларның кайберәүләре генә, әмма хезмәт кешесе өчен иң мөһимнәре. Эш көне әз булгач, автомобиль чыгару кимегәч, хезмәткәрләрнең керемнәре дә, эш хаклары да кими.
КАМАЗ автомобильләр җитештерүенең айлык күләмен 1000 берәмлеккә 4200-4300-гә кадәр киметергә мәҗбүрләшәчәк. Шунлыктан персоналның бер өлеше эшсез калачак.
Дөньяда үсә барган финанс кризисын туктату ниятендә чәршәмбедә Америка Кушма Штатлары, Канада, Кытай үзәк банклары банк процентларын киметү турында игълан итте. Моңарча күрелмәгән мондый уртак адымга пәнҗешәмбедә Көньяк Корея, Тайвань, Гонконг банклары да кушылды. Моннан соң финанс базарларында бераз үсеш күзәтелде, әмма белгечләр бу вакытлы күренеш диде. Бу атнада Украинадагы сәяси тарткалаш иң югары ноктасына җитте. Украина президенты Виктор Ющенко югары раданы тарату турында карар чыгарды.
Згідно з Конституцією України, я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради шостого скликання та проведення дострокових парламентських виборів.
Ілде соңгы 3 елда 3-нче тапкыр сайлаулар игълан ителде. Татарстанда Казанның миллилеген, тарихи биналарын, Болгар кунаханасының җимерелүе мәсьәләсендә бәхәсләр дәвам итте. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бюросы белдерү белән чыкты. Безнең күз алдыбызда татар тарихына каршы тагын бер явызлык кылынды, бу милләттәшләребез тарафыннан бик авыр кабул ителде, диелә әлеге белдерүдә. Казанда, Екатеринбург, Омский һәм татар яшьләре яшәгән башка шәһәрләрдә чәк-чәк бәйрәмнәре үтте. Казанда үткән бөтен дөнья татар яшьләр форумында ясалган тәкъдимне егетләр-кызлар өйләренә кайткач тормышка ашырырга булган.
Бәйрәмгә килгән халыкны яшьләр чәк-чәк белән сыйладылар, анкеталар таратып, чәк-чәккә һәм бәйрәмгә карата фикер тупладылар. Аларның күбесе чәк-чәк белән таныш булып чыкты. Араларында чәк-чәктән беренче мәртәбә авыз итүчеләр дә булды.
Ашады, яхшы булды.
Көне яхшы, бәйрәм яхшы.
Ашатык татлы булды.
Милли хәрәкәтнең өлкән буыны бу гамәлне бик кабулап бетермәсә дә, милли татлы әйберләр белән сыйланган бәйрәм кунаклары мондый чәк-чәк бәйрәмнәрен яратты. Алга таба да шундый татлы бәйрәмнәрне үткәрергә чакырды. Милли хәрәкәт вәкилләре хәтер көненә әзерләнде. Быел ул якшәмбе 12 октябрь көне үтәчәк.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Бүгенге югалсам да күт син мине сәхифәсендә хөрмәтле тыңлаучылар. Кайчандыр иректән мәхрүм ителгән кешеләрнең балалары һәм туганнары язган хатларга игътибар бирербез. Алар якыннарын, туганнарын еллар буе эзли һәм өметләрен югалтмый. Бу тапшыру Русияның беренче каналы алып бара торган Жди меня проекты белән бергәлектә әзерләнә. Сүзне хәбәрчебез Мәликә Басырга бирәбез.
Соңгы вакытта интернетка туганнарын эзләп язылган хатлар арасында безнең игътибарны җәлеп иткәннәре аналары яки туганнары иректән мәхрүм ителгәннәрнең балалары һәм туганнарының язмышы турында. Бу хатларны безгә Азатлык радиосына Илгизәр Шәрәфетдинов алып килде. Илгизәр, микрофонга рәхим итегез.
2000-нче елдан ук инде 8 ел элек язылган хат, язган Алимова Әлфия Сабир кызы. Ул үзе 55-нче елгы хатында язган: "Мин Алимова кыз фамилиясе Гыйзатуллина Әлфия Сабир кызы 55-нче елның 15-нче мартында Казанда туганмын" дигән. Ә хәзерге вакытта Үзбекстанда яшим, үземнең энемне Гыйзатуллин Марат Илгизәр улын эзлим дигән. Ул Марат инде 63-64-нче елгы булырга тиеш дигән. Казанда без аерылганда аңа 2-3 яш кенә иде дигән. Ул вакытта Казанның Киев районының Чкалов урамында тора идек дигән. Безнең әнине хөкем итеп, ирегеннән мәхрүм иткәннән соң, Маратны инде балалар йортына тапшырганнар. Чистайда е бөгелмәдә дип язган. Ул вакытта инде 67-нче еллар тирәсе булырга тиеш. Аның язмышы турында бер нәрсә белмим. Якынча туган елы 63-64 ул вакыттагы исем фамилиясендә Гыйзатуллин Марат Илгизәр улы 67-нче елларда балалар йортына тапшырылганы билгеле.
Бу хат Казахстаннан язылган. Аны Юсупова Кофия яза. Ул эзләгән бер туган аның абыйсы Жахапов Кәримнең яшәгән урыны 70-нче елларда Казан белән бәйле була. Ә конкретрак әйтсәк, Казан Арча шуен юлы. Илгизәр Шәрәфетдинов бу хатның эчтәлеген ныграк ачып берер.
Ул үзенең абыйсы Джахапов Кәрим Мәмраим улын эзли. Ул инде үзе Казахстанның Пахта-Аральский районында Илиш поселогында туган. 70-нче елларда монда Казанда үзенең семьясы белән яшәгән ул. Хатында язганча 70-нче елдан дигән Казан Арша электричкасында машинист булып эшләде дип, бер вакыт Казанда да торды дип, үзенең аның хатыны, улы бар дигән адресын белмибез, бернинди хәбәр дә юк дигән. Инде бу 70-нче елдан бирле аларның аралашканнары юк. 38 ел. Мин инде бу хат буенча эшләр алып бардым. Шуннан да мондый кеше Казанда яшәгән, 72-нче елга кадәр менә тапкан мәгълүматлар буенча ул вакытта ул машинист булып түгел, депода эшләде дип миңа мәгълүмат килде. Торуын ул хәзерге вакытта менә Юдино бистәсендә Березовый урамында тимер юлга кагылган тулай торак бар. Шунда гаиләсе белән яшәгән алар. Соңыннан кая киткәннәре менә билгесез. Аннан соң бәлки инде 36 ел узган булса да, ул тулай торак хәзер бүгенгендә дә бар. Минем уйлавымча, анда күптәннән тимер юлда эшләп Кәрим Мәмраим улын белүче кешеләр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә, әгәр бу ишетсәләр инде, бәлки аның белән орлышкан кешеләр дә бардыр, кая киткәнен белгән кешеләр бардыр. Бүген көндә ул Казанда булмаска да мөмкин. Мәгълүмат 72-нче елга карый. Әгәр күчеп киткән булсалар да, аның инде белгән кешеләре, иптәшләре булса, алар битендә белергә мөмкин аларның Казаннан кая киткәннәрен. Аның бер туган кыз туганы, бер туган эзли Кәфия. Тагын бер менә хатка тукталып үтик. Хатны язган кыз фамилиясе Зәйнулова, хәзерге вакытта Шижова Юлия Абдрахмановна. Әтисе татар, бу Юлияның кызы язган инде. Минем әни Юлия Абдрахмановна үзенең әтисе ягыннан кыз туганнарын эзли дип. Әтисенең исеме Зәйнулов Габдрахман Галиулович. Ул татар кешесе, элекке вакытта яшәгән Ульяновск өлкәсендә. Ул үзе туу белән инде 1905 елгы 5 майда туган. Заманында ул хәрби хезмәттә врач булган. Ленинград шәһәрендә медицина академиясен бетергән кеше. Ул инде улы Гаяш инде 2-нче семья белән торганда гел кызларына ярдәм итеп акча җибәреп торган инде. Минем әнинең дигән аларның адреслары юк. 90-нчы елларда минем әби Зәйнулова Людмила Георгиевна дип яза инде бабасының инде 2-нче хатыны. Казанга кунакка барды дип бер кызына, беренче тормышта туган инде, беренче семьядан. Ул вакытта, демек, Казанда яшәгән. Алар эзләгән кешеләр Казанда яшәүче Зәйнулова Роза Абдрахмановна и тагын бер кыз туганы Динара. Хәзерге вакытта әби исән түгел дигән адресларын шулай ук югалткан инде күп шуңа күрә. Кеше олгайгач үзенең тамырларын эзли башлый, туганнарын барлый дип әйтим.
Ә бу хат йөрәк изгеч салкын язмыш җиле аркасында бер туган абысын югалткан энесенең эзләве турында булыр. Ул Казахстаннан Караганда шәһәрендә яшәүче Мурзабеков Тимур Сөләйман улыннан. Ул үзенең Руслан исемле энесен эзли. 70-нче елда Руслан 2 елга иректән мәхрүм ителгән булган. Ә азат ителгәннән соң өйләнеп Татарстанга китә. Бүгенге көндә аның Казанда яшәве ихтимал. Табып бирә алмассыз микән туганым Музафаров Руслан Сәлмән улын дип яза ул. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез үзегезнең кемне эзләвегез турында Жди меня тапшыруның Казандагы вакиле Илгизер Шарафетдиновка хатыгызны юллый аласыз. Аның адресы Казан 61-нче почта бүлегендә 142-нче санлы абонемент тартмасы. Югалган туганнарыгызны эзләүдән туктамагыз. Эзләгәннәр табыла. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Мәскәүдә дә шактый гына татар һәм башкортлар яши. Андагы татар яшьләре дә үзара аралаша. Әйтик, Кунак исемле ял клубында. Шул клубның диджее Радик Ярулин исә Бер Мәскәүдә генә түгел, Татарстанда һәм Башкортстанда да танылган. Радик белән Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур сөйләште. Диджей Радик үзенең интернеттагы сәхифәсе турындагы сорауларга җавап бирде. Кирәкме ул җырчыга һәм музыкантларга? Бу турыда тулырак итеп беребез тапшыруында тыңлагыз.
Бүгенгә парауз тапшыруында без Мәскәү татарлары, Мәскәү яшьләре янында булып озарбыз. djradik.ru исемле сайт аша без аларның рухи һәм мәдәни дөньяларына бераз гына сәфәр кылып алырбыз. Билгеле булганча, татар интернетына мың аршин күп кришләр Мәскәүдән иде. Моның сәбәпләре дә бар, чөнки Мәскәүдә сиргач якларыннан чыккан бик күп татар егетләре, кызлары яшиләр. Һәм аларның шактый көчлегенә милли рухлары бар. Шул сәбәплеме алар айрыша яратып танышу һәм музыкаль татар сайтларына керәләр. Дөрес, алар кайшакны татарча бик яхшы да белеп бетермиләр, ләкин керәләр. Үз халыкларын хөрмәт итәләр, әти-бабайлары традицияларын белергә, өйрәнергә телиләр. Гынама иң беренче татар сайтларының иң популяр сәхифәләр: Виртуаль татар клубы, Татар тарихи җәмгыяте, татарлар.ру, vtklub.ru, татар.info, дуслар.ру, юлдаш.ком, яратам.ру һәм башка татар сайтлары Мәскәү татарлары тарафыннан барлыкка килгән иде. Менә шул Мәскәү татар яшьләре арасында билгеле бер шәхсебез иң яхшы татар диджей исеменә лаек булган диджей Радик сәхифәсенә без сәфәр кылырбыз бүген үзе белән бергә. Хәер, Радик белән танышканчы, аның кулы белән эшләнгән һәм ул тәрбияләнгән, ул иҗатташ дуслары булган Айкай төркеме белән бергә эшләнгән татар рухына файда китерә торган татарлар килә җырынсыз тыңлап узыгыз. Бу җырны Радик диджей үзе тәкъдим итте сезгә тапшырырга, чөнки Казан шәһәрендә шушы көннәрдә хәтер көненә әзерләнәләр. Мәскәү татарлары да Казан татарлары белән бергә һәр вакытта без ат өстендә, диде Радик. Диджей Радик һәм Айкай төркеме тарафыннан әзерләнгән татарлар килә җырын тыңладыгыз. Ә хәзер Диджей Радикның үзе белән танышып узыйк. Сәлам, Радик, хәлләрең ничек?
Сәлам, әйбәт.
Мәскәүдә сине Кунак дигән ял итү клубында эшлисең диләр, бу дөресме?
Әйе.
Әмма синең бит әле титулың да бар, бөтен татар дөньясының иң яхшы диджее дигән. Кайберәүләр уйлый сине Казанда эшли дип, син Мәскәү егетемени?
Әйе, Мәскәүдә туып үскән егет.
Ничек итеп син менә гомуми татар эстрадасына кушылып киттең? Үзең Мәскәүдә торасың, ә синең CD-ларың Казанда бик күп сатыла.
Әйе, без Барс Медиа белән эшлибез, дискларны чыгарабыз, концертларда чыгыш бирәм.
Интернетта сәхифәм бар, djradik.ru. Бу сайтны син кайчан ачкан идең?
Бу сайтка инде була 4-нче ел.
Шактый вакыт булган, файдасын күрдеңме, каймагын?
Прибыль юк, но прибыль анда в виде рекламы. Анда выгода була информационный тайтл.
Син адресын ничә сумга сатып алган идең?
Ну, анда сколько, 25 долларов в год.
Бір елға 25 доллар, башқалардыға әтті домен үшін, икіншіл домен үшін, диджей, радик нұқтару үшін шыл қадар тұйлар. А хостинг қатулисің мүсін?
Әйе, хостинг қатулим. Бұла 25 доллар ғына.
Радик, сенің сайтың музыкал фрагментларда тұта ма? MP3 файлларда бар.
B3 бар, DVD бар, MP4 бар, фотолар бар.
Нешік болса да сен сайтыңны өзгертірге тілесің деп айтайлар, дұрыс мү?
Әйе, полностью өзгертем, шын бұл енді менікі сайт, ну, 4-ші ел енді. Шыңа көре, біраз керек.
Маңаршы, кім ясы еді
сен ашайды? Маңаршы, ясы еді Тимур Сулейманов, Мәскеуге кетті. Анықы бар, бір іш сайт, наверное, Мәскеуде. Татарлар.ру, Сунак.ру.
Инде сенің бұлай да сайтың бик фәқир түгіл, мәселен айдар.ру сайты бар музыкальный сайт, салават.инфо музыкальный сайт бүтінне ябылдын, ғаптілфәт.ру асылда бігік актив ішлемелер. Сенің сайтыңна актив деп әйтерге боламы? Сенің қунақ бүлменге мәселен соңғы тапыр язып қалдырғанлар 5-ші сентябрьде. Сәлем, бик яқшы сайт деп бірсі яздырып қалдырған. Екіншісі сәлем Радик деген. Сенің Динар есімлі жырың бик ұшады дейілген. Шул жырның сөзлерін шушы сайтқа кімдер қоя алмас микән дип язган. Синең өчен кулланучыларның теләге?
Кайсы вакытта була шундый сораулар невозможно аларны.
Кайсыларын булмады шулай үтәргә?
Кил безгә кунакка, туда-сюда.
Мин сине яратам.
Мин сине яратам, да. Ләкин син пошлости кто-то начал писать.
Бу бик зур проблема була, хәтта Салават үз сайтын яуып та куйды, нашар сүзләр яза башлагач. Ә синең кем си тартып тора, кирәкмәгән шундый язуларны?
Юктыр шундый кеше.
Мәсәлән, Радик син нашар дип инде кемдер хөсет кеше язырга мөмкин.
Юк, бер кеше генә шулай язды, һәм остальные начали защищать.
Сине.
Алло.
Хәерле
көн, тыңлыйбыз сезне. Мин яратам
сезне. Радик, менә сайт тоту шактый авыр төп проблемасын Казанда күрәләр, хөсетләр, ношар кешеләрнең язуларыннан. Гадәттә җырчыларның, диджейларның да бәлки көндәшләре була. Шулар оештырамы шундый провокацияларны. Син менә нәрсә әйтер идең башка артистларга алар сайт ашырга теләсә? Аларга кирәкме сайт, юкмы? Бик авыр эш түгелме ул?
Сайт ул кирәкле эш, сайтта булырга тиеш основная информация җырчы турында.
Диджей Радик, интернетта башка диджейларның Нуралиевның инде бер сайты бар инде, Азан Project һәм Алга радиосы. Тагын синең башка көндәшләрең яки коллегаларың бармы татар эстрадасыннан? Нинди сайтларны беләсең?
Салават Миниханов, Әлкә, Зүләйлә бар да?
Бар, бар ие.
Аннары хәзер соба белмим сайтларны. Күрмәдем. Татарлар, Нактару, Кунак, Нактару, Яратам, Нактару. Дусларга бераз гына кердем. Честно говоря, күп түгел татар сайты.
Синең интернет сәхифәңдә баш бит, архив, сылтамалар, сорау-җавап, кунак бүлмәсе, статистика, текстлар, фотолар, дискографиялар, форум һәм афиша дигән бүлек бар. Афиша дигәннән якын арада тыңлаучылар нәрсә белән сөендерә аласың? Нинди сюрпризларың бар?
Алла бирсә, беренчедән презентация CD, икенчедән сайтны яңартам.
CD-ң нәрсә дип атала?
Минем соңгы альбом сольный.
Исеме ничек?
Кызларым.
Кызларым. Шулай кызлар җитте Мәскәүдә дә кыз, Казанда да кыз. Бу көннәрдә хәтер көннәре бар бер җанда ниндидер тынычсызлык бар. Хәзер сез тыңлаячак җыр да, Радик диджейның CD-сы да менә шул кызгә багышланган. Сау булып торыгыз.
Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз.
Азатлык радиосы тапшыруунун экинчи өлүшүн Казан вакыты менен кечки 8:00'де тыңдаңыз. Анда сиз кызган таба яшьлер тапшыруу, Түркиядан атналык күзөтүү, сен бир жаңылыктар менен таанышасыз. Азатлыктан айрылмагыз.